Ziņas vieglajā valodā. Latvijas spēcīgākā tenisiste Aļona Ostapenko Īstbornas turnīra finālā ar 6-3, 6-3 pārspēja Igaunijas tenisa līderi Aneti Kontaveitu. Abas iepriekšējos oficiālajos mačos Ostapenko viņai zaudēja. Ostapenko tas ir ceturtais izcīnītais tituls uz zālā aizsegums, seguma pirmais. Latvijā reģistrēja vēl 39 jaunus COVID-19 gadījumus, divi slimnieki miruši. Veica vairāk nekā 5300 izmeklējumu, no kuriem pozitīvi bija 0,7%. Divu nedēļu saslimstības rādītājs saruka līdz 64,9%. Kaimiņu valstīs Lietuvā un Igaunijā jaunu slimības upuru nav, bet atklāja attiecīgi 44 un 34 jaunus COVID-19 gadījumus. Pusdienlaikā atjaunoja iespēju izveidot digitālos COVID-19 certifikātus. No rīta bija tehniskas problēmas un iegūt certifikātu nevarēja. Pirmdien no pulksten 10 līdz 10:20 pārbaudīs trauksmes sirēnas. Tās iedarbinās uz 3 minūtēm. Tas vajadzīgs, lai redzētu, kā tās darbojas un cik labi var dzirdēt. Iedzīvotājiem nav jāuztraucas un nekas nav jādara, jo tā ir pārbaude. Citos gadījumos, ja nav ziņots par pārbaudi, tad jāieslēdz radio vai televizors. Tur pateiks, kā jārīkojas, jo sirēnas ir tāpēc, lai brīdinātu par kādu dabas katastrofu vai draudiem. Jūlijs Latvijā būs ievērojami siltāks par normu, tā liecina meteorologu prognozes. Tās mājā vēl solīja vēsu jūniju, taču atnāca negaidīts karstums. Tagad mainīšās arī pārējās vasaras prognozes, solot siltu jūliju un augustu. Augusta beigas un septembris gan varētu būt rudenīgs, vēss un lietains. Citviet pasaulē ASV tiesa lēma, ka bijušam Minneapolisas policistam Derekam Šovinam būs jāpavada vairāk nekā 22 gadi cietumā. Tas ir par afroamerikāņa Džordža Floida slepkavību. Pēc Floida nāves pērna visā pasaulē sākās protesti pret rasismu un policijas brutalitāti. Floida tuvinieki un atbalstītāji nav gandarīti par tiesas lēmumu. Apsūdzības izvirzītas uzbrucējiem Vācijas dienvidos Virtsburgā. Viņš piektdien ar nazi nogalināja 3 cilvēkus un vairākus ievainoja. Apsūdzības ir par 3 slepkavībām un 6 slepkavības mēģinājumiem. Maskavas mērs brīdina par jaunu COVID-19 pandēmijas uzliesmojumu. Viņš uzskata, ka palīdzēt var tikai masveida vakcinācija, jo pretējā gadījumā pilsētā nāksies noteikt karantīnu. Austrālijas lielākajā pilsētā Sidnejā no šodienas vismaz 2 nedēļas būs stingra karantīna. Tas tāpēc, lai ierobežotu COVID-19 delta paveida izplatību. No piektdienas karantīna bija tikai atsevišķos pilsētas rajonos. Daudzviet Eiropā tikmēr turpina atcelt ierobežojumus. Kolumbijā netālu no Venecuēlas robežas apšaudīja valsts prezidenta Ivana Dukes helikopteru. Prezidents un citas personas, kuras atradās lidaparātā, necieta. Varas iestādes neatklāja, no kuras robežas puses nāca šāvienu un ko tur aizdomās par uzbrukumu. Tas bija pirmais uzbrukums Kolumbijas prezidentam pēdējos 20 gados. Un noslēgumā vēl par laiku. Tuvākajā diennaktī būs mainīgs mākoņu daudzums, austrumos mākoņu būs vairāk. Tur naktī var stipri līt un iespējams pērkona negaiss. Pārējā Latvijā naktī un dienām vietām īslaicīgs lietus. Dažviet veidosies migla, būtīs lēns vējš, naktī gaisa temperatūra 13-18, dienā 20-25 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, dienā iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš 2 līdz 5 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī galvaspilsētā 16-18, dienā 23-25 grādi. Laikatips naktī otrais labvēlīgs, dienā pirmais īpaši labvēlīgs. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā studijā Dāce Simanoviča.